Kapitola 7. Ministerstvo kouzel. Druhý den ráno se Harry probudil o 5:30 tak náhle a dokonale, jako by mu někdo zakřičel do ucha. Několik okamžiků zůstal nehybně ležet a perspektiva disciplinárního řízení mu pronikala i do toho nejmenšího a nejzasutějšího koutku mozku. Pak, neschopen to dál vydržet, vyskočil z postele a nasadil si brýle. Paní Weasleyová mu k nohám postele připravila čerstvě vyprané džínsy a tričko a Harry se oblékl. Prázdný obraz na stěně se posměšně uchechtl. Ron ležel rozvalený na zádech s ústy doširoka otevřenými a tvrdě spal. Ani se nepohnul, když Harry přešel ložnici, vyšel ke schodišti na odpočívadlo a neslyšně za sebou zavřel dveře. Harry se snažil nemyslet na to, zda až příště Rona uvidí, bude dál jeho spolužákem z bradavické školy. Tiše vykročil po schodech kolem hlav kráturových předků a sešel dolů do kuchyně. Čekal, že v kuchyni ještě nikdo nebude, když však došel ke dveřím, zaslechl za nimi tlumené hlasy. Když otevřel, zjistil, že tam už sedí pan a paní Weasleyovi, Sirius, Lupin a Tonksová, skoro jako by na něj čekali. Až na paní Weasleyovou, která na sobě měla prošívaný červený župan, byli všichni řádně oblečení. Jakmile Harry vešel, paní Weasleyová vyskočila. Snídaně, oznámila, vytáhla hůlku a spěšně zamířila k ohni.
Dobré ráno, Harry, zívla Tonksová, vlasy měla dnes plavé a kudrnaté. Vyspal ses dobře?
Ano, přikývl Harry.
Já byla vzhůru celou noc, postěžovala si s dalším rozechvělým zívnutím. Pojď se posadit.
Vytáhla spod stolu židli a druhou přitom převrátila na podlahu. Co si dáš, Harry? Zavolala paní Weasleyová. Ovesnou kaši, vdolky, uzenáče, šunku s vejci, toast?
Jen toast, díky, požádal Harry.
Lupín pohlédl nejprve na Harryho a pak na Tonksovou.
Co jsi to říkala o Scrimgeourovi?
Cože? Jo tohle? Totiž budeme muset být trochu opatrnější. Nějak divně se mě a Kingsleyho vyptával.
Harry pocítil jakousi nedefinovatelnou vděčnost, že se po něm nechce, aby se zapojil do hovoru. Vnitřnosti se mu nervózně kroutily. Paní Weasleyová před něj položila pár toastů a marmeládu. Pokusil se něco sníst, ale připadal si, jako by žvíkal koberec. Paní Weasleyová si k němu přisedla a začala mu upravovat tričko, zastrkovat cedulku na krku a uhlazovat faldy na ramenou. Harry by byl rád, kdyby toho nechala.
A budu muset říct Brumbálovi, že si zítra nemůžu vzít noční službu, jsem prostě hrozně unavená,
skončila Tonksová a zase mohutně zívla.
Vezmu to za vás, nabídl se pan Weasley. Jsem fit a stejně musím dopsat jedno hlášení.
Pan Weasley na sobě tentokrát neměl kouzelnický hábit, ale proužkované kalhoty a starou větrovku. Obrátil se od Tonksové k Harrymu.
Jak se cítíš?
Harry pokrčil rameny.
Brzy to budeš mít za sebou, dodával mu pan Weasley odvahu. Už za pár hodin tě těch obvinění zprostí.
Harry neodpověděl.
Řízení se koná na mém patře v kanceláři Amélie Bonesové. To je ředitelka odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů a ta to také povede.
Amélie Bonesová je dobrá ženská, Harry, ujistila ho upřímně Tonksová. Je spravedlivá a vyslechne tvoje argumenty.
Harry přikývl, stále neschopen myslet nebo něco říct.
Nenech se vyprovokovat, ozval se náhle Sirius. Buď zdvořilý a drž se faktů.
Harry znovu přikývl.
Zákon je na tvé straně, ubezpečil ho tiše Lupín. i nezletilí kouzelníci smějí používat kouzla v situacích, kdy je ohrožen jejich život. Harry mu začalo vzadu na krku stékat něco strašlivě studeného. Na okamžik ho napadlo, že se ho někdo snaží očarovat zastíracím kouzlem. Pak si však uvědomil, že je to paní Weasleyová, která zaútočila na jeho vlasy mokrým hřebenem. Pevně mu je tlačila k hlavě. Co pak si nikdy nelehnou? Zeptala se bezradně. Harry zavrtěl hlavou. Pan Weasley se podíval na hodinky a pak zvedl hlavu k Harrymu. Myslím, že bychom měli jít, prohlásil. Ještě je sice trochu brzy, ale řekl bych, že se ti bude líp čekat na ministerstvu než tady. Dobrá, přikývl automaticky Harry a položil toast a vstal. Všechno dobře dopadne, ujistila ho Tonksová a poklepala ho po paži. Hodně štěstí, popřál mu Lupin. Určitě to bude dobré. A jestli ne, dodal výhružně Sirius, tak si to za tebe s Amélií Bouncovou vyřídím. Harry se mdle usmál. Paní Weasleyová ho objala. Všichni ti budeme držet palce, slíbila. Jasně, řekl Harry. Tak zatím nashledanou. Vyšel za panem Weasleym po schodech a následoval ho vstupní halou. Slyšel, jak si Siriusova matka pobrukuje za závěsy něco ze spaní. Pan Weasley odsunul závoru domovních dveří a oba vyšli do chladného šedého svítání. Normálně do práce nechodíte pěšky, že ne? Zeptal se Harry, když vyrazili rázným krokem na náměstí. Ne, obvykle se přemisťuji, odpověděl pan Weasley. Ale to ty samozřejmě nemůžeš a já jsem si říkal, že bude nejlepší, když se tam dostaneme absolutně nekouzelným způsobem. Udělá to lepší dojem, zvlášť když vezmeme v úvahu, kvůli čemu tě chtějí napomínat. Pan Weasley při chůzi neustále držel levou ruku v kapse své větrovky. Harry věděl, že v ní svírá svoji hulku. Nevábně vyhlížející ulice byly téměř lidu prázdné. Když však dorazili na ubohou malou stanici podzemní dráhy, zjistili, že už je plná lidí dojíždějících časně ráno do práce. Jako vždycky, když se pan Weasley ocitl v bezprostředním kontaktu s mudly při jejich každodenních povinnostech, jen stěží dokázal krotit své nadšení. To je prostě úžasné, šeptal a ukazoval na jízdenkové automaty. Báječně důmyslné. Nefungují, upozornil ho Harry a ukázal na ceduly. Jistě, ale i tak. Nemínil ustoupit pan Weasley a nadšeně si je prohlížel. Namísto u automatu si koupili jízdenky od ospale se tvářícího zřízence. Ujal se toho Harry, protože pan Weasley se příliš nevyznal v mudlovských penězích. A o 5 minut později už nastupovali do vlaku podzemní dráhy, který se s nimi rachotivě rozjel do centra Londýna. Pan Weasley neustále nervózně sledoval a znovu kontroloval plánek trasy nad okny. Ještě 4 stanice, Harry. A už jen 3. Zbývají 2 stanice, Harry. Vystoupili na stanici v samotném srdci Londýna a z vlaku je vynesla vlna mužů a žen v oblecích a s aktovkami v rukou. Vyjeli vzhůru po pohyblivých schodech, prošli výstupní kontrolou. Pana Weasleyho nesmírně potěšilo, jak turniket spolkl jeho jízdenku a vynořili se na široké ulici lemované impozantními budovami, na které již panoval čilý dopravní ruch.
Kde to jsme? Zahučel nejistě pan Weasley a Harrymu se na okamžik téměř zastavilo srdce v obavě, že přes nepřetržité sledování plánku vystoupili na nesprávné stanici. O vteřinu později se však pan Weasley rozjasnil. Aha, tudy Harry, ukázal a vedl ho do jedné z postranních ulic. Promiň, omlouval se, ale ještě jsem nikdy nejel do práce metrem a z mudlovské perspektivy to všechno vypadá trochu jinak. Abych řekl pravdu, ještě nikdy jsem taky nešel vchodem pro návštěvníky. Jak šli dál, byly okolní domy čím dál menší a méně výstavné, až dorazili k uličce, v níž stálo několik dost zanedbaných kancelářských budov, hostinec a proluka plná smetí. Harry by čekal, že se ministerstvo kouzel bude nacházet v důstojnějším prostředí. A jsme tady, prohlásil spokojeně pan Weasley a ukázal na starou červenou telefonní budku u zdi, pomalované četnými nápisy, která měla pár vybitých skel. Až po tobě, Harry, otevřel mu dveře. Harry vešel dovnitř a přemýšlel, co to má všechno pro boha znamenat. Pan Weasley se pracně vtěsnal k němu a zavřel za sebou dveře. Sotva se dovnitř oba vešli. Harry byl přimáčknutý k telefonnímu přístroji, který visel na stěně celý nakřivo, jako by se ho nějaký vandal pokusil vytrhnout. Pan Weasley se přes Harryho natáhl pro sluchátko. Myslím, že tenhle telefon taky nebude fungovat, pane Weasley, varoval ho Harry. Ne, ne, určitě bude v pořádku, ujistil ho pan Weasley, držel sluchátko nad hlavou a zkoumavě si prohlížel číselník. Tak moment, 6, vytočil příslušné číslo, 2, 4, ještě jednou 4 a ještě jedna 2. Když se kotouč číselníku s tichým vrčením hladce vrátil na místo, rozhlehl se telefonní budkou úřední ženský hlas. Nevycházel však ze sluchátka. Zněl tak hlasitě a zřetelně, jako by neviditelná žena stála přímo vedle nich. Vítejte na ministerstvu kouzel. Uveďte prosím jméno a účel návštěvy. Odkašlal si pan Weasley, který zjevně nevěděl, má-li mluvit do sluchátka nebo ne. Spokojil se s kompromisem a přidržel si mluvítko u ucha. Tady Arthur Weasley, odbor zneužívání mudlovských výtvorů. Doprovázím Harryho Pottera, který se má dostavit k disciplinárnímu řízení. Děkuji, zarazil ho úřední ženský hlas. Návštěvník nechť si laskavě vezme jmenovku a viditelně si ji připevní na svůj hábit. Co si cvaklo a zařinčelo, a Harry viděl, že něco vyjelo z kovového otvoru, z kterého obvykle vypadávají vrácené mince. Zvedl to a zjistil, že je to čtverhraná stříbrná jmenovka s nápisem Harry Potter disciplinární řízení. Připíchl si ji na prsou k tričku a ženský hlas znovu promluvil. Upozorňujeme návštěvníky ministerstva na jejich povinnost podrobit se prohlídce a předložit své hůlky k registraci u bezpečnostní přepážky, která se nachází na protějším konci átria. Podlaha telefonní budky se zachvěla a v zápětí se pomalu propadaly do země. Harry nejistě sledoval chodník, který jakoby se kolem prosklených stěn telefonní budky zvedal do výše, až se nad jejich hlavami uzavřel a pohltila je tma. Pak chvíli neviděl vůbec nic. Slyšel pouze jakési tlumené skřípění, jak se budka nořila hlouběji do země. Přibližně po jedné minutě, i když Harry mu to připadalo mnohem delší, mu na nohy dopadl paprsek zlatého světla, štěrbina se rozšiřovala a světlo se mu plazilo výš po těle, až ho udeřilo do očí takovou silou, že je musel zavřít, aby neslzel. Ministerstvo kouzel vám přeje příjemný den, rozloučil se s nimi ženský hlas. Dveře telefonní budky se rázně otevřely, pan Weasley vystoupil a Harry ho následoval s ústy pootevřenými úžasem. Stáli na jednom konci velice dlouhé a honosně zařízené haly, jejíž podlaha byla pokryta naleštěnými tmavými dřevěnými deskami. Strop v barvě paví modři byl osázen třpitivými zlatými symboly, které se neustále pohybovaly a měnily jako na nějaké obrovské nebeské informační tabuli. Stěny po obou stranách byly obloženy naleštěným tmavým dřevem a byly do nich zasazeny četné krby s pozlacenými římsami. Každých pár vteřin se z některého krbu po levé straně s tichým zasvištěním vynořila čarodějka nebo kouzelník. Napravo se u všech krbů tvořily krátké fronty těch, kdo čekali na odchod.
V polovině haly uviděl Harry fontánu. Uprostřed kruhového bazénku stálo zlaté sousoší v nadživotní velikosti. Nejvyšší socha představovala vznešeného kouzelníka, který ukazoval hůlkou přímo vzhůru. Ve skupince ho obklopovali divukrásná čarodějka, kentaur, skřet a domácí skřítek. Poslední tři jmenovaní zbožně vzhlíželi k čarodějce a kouzelníkovi. Z konce kouzelných hůlek, z hrotu kentaurova luku, ze špičky skřetova klobouku a z uší domácího skřítka tryskaly třpitivé proudy vody. Zvonivý šum padajících vodních kapek se snoubil s práskáním a boucháním stovek přemisťujících se čarodějek a kouzelníků a s dusotem jejich kroků. Většina z nich mířila ke zlaté bráně na protějším konci haly s kyselým, časně raním pohledem. Tudy, zavolal pan Weasley. Připojili se k davu a vmísili se mezi zaměstnance ministerstva. Někteří balancovali vysokými kymácejícími se štosy pergamenů, jiní nesli otlučené kufříky a další si za chůze četli denního věštce. Cestou kolem fontány uviděl Harry na dně umělého jezírka pableskovat stříbrné srpce a bronzové svrčky. Na zašpiněné tabulce vedle stálo: veškerý výtěžek z fontány kouzelných bratří je určen nemocnici svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Jestli mě nevyloučí z bradavic, hodím sem 10 galeonů, umiňoval si v zoufalství Harry. Tak pojď, šťouchl do něj pan Weasley a oba se vymanili z proudu ministerských zaměstnanců mířících ke zlaté bráně. U stolu vlevo seděl pod cedulí bezpečnostní služba neoholený kouzelník v zářivě modrém hábitu. Když k němu přistoupili, zvedl hlavu a odložil denního věštce. Doprovázím návštěvníka, oznámil pan Weasley a ukázal na Harryho. Postavte se sem, vyzval ho znuděně kouzelník. Harry k němu přistoupil blíž, kouzelník uchopil dlouhý zlatý prut, tenký a ohebný jako automobilová anténa, a přejel jím Harrymu zepředu i zezadu kolem těla. Hůlku, zavrčel poté, odložil zlatý nástroj a nastavil ruku. Harry vytáhl hůlku. Kouzelník ji položil na jakýsi podivný mosazný přístroj, který trochu připomínal kuchyňské váhy s jednou miskou. Přístroj začal vibrovat a ze štěrbiny na spodním okraji vyjel uzoučký proužek pergamenu. Kouzelník ho odtrhl a přečetl. 11 palců, jádro z pera Fénixe, používaná 4 roky, je to správně? Ano, přisvědčil nervózně Harry. Tohle si nechám, prohlásil kouzelník a napíchl útržek pergamenu na malou mosaznou jehlici. A tohle vám vrátím, dodal a podal Harrymu hůlku. Děkuji. Ještě moment, protáhl kouzelník. Přejel očima od stříbrné návštěvnické jmenovky na Harryho prsou k jeho čelu. Děkujeme, Eriku, vložil se do toho rázně pan Weasley, popadl Harryho za rameno, odtáhl ho od stolu a postrčil ho zpět do proudu čarodějek a kouzelníků, kteří procházeli zlatou bránou. Ze všech stran, postrkován zástupem lidí, následoval Harry pana Weasleyho bránou do menšího vestibulu, který ležel za ní, a v němž se za zlatými tepanými mřížemi nacházelo přinejmenším 20 výtahů. Harry s panem Weasleym se připojili k hloučku čekajícímu u jednoho z nich. Opodál stál vysoký vousatý kouzelník s velkou lepenkovou krabicí, z níž vycházely skřehotavé zvuky. Jak se daří, Arture? Pozdravil kouzelník a kývl na pana Weasleyho. Co to neseš, Bobe? Zeptal se pan Weasley a pohlédl na krabici. To právě nevíme, odpověděl kouzelník vážným tónem. Mysleli jsme, že je to docela standardní kuře z bažin, dokud nezačalo chrlit oheň. Podle mě je to vážné porušení zákazu experimentálního křížení. S mohutným klapáním a rachotem k ním se zhora sjel výtah.
Zlatá mříž se roztáhla, Harry a pan Weasley s ostatními čekajícími nastoupili do kabiny a Harry se ocitl úplně vzadu, kde ho tlačící se dav přimáčkl ke stěně. Několik čarodějek a kouzelníků po něm zvědavě pokukovalo. Sklopil tedy hlavu, aby se nemusel nikomu dívat do očí a přihladil si neposlušné vlasy k čelu. Mříž se s pronikavým cvaknutím zavřela a výtah se dal za skřípění řetězů pomalu do pohybu. Po chvíli se znovu ozval tentýž úřední ženský hlas, který Harry slyšel v telefonní budce. Sedmé patro, odbor kouzelných her a sportů, kanceláře vedení britské a irské fanfrpálové ligy, oficiálního klubu tchoříčků a úřadu pro absurdní patenty. Dveře výtahu se otevřely. Harry na okamžik zahlédl neuklizeně vyhlížející chodbu. Na jejichž stěnách bylo plno nakřivo pověšených plakátů různých fanfrpálových mužstev. Jeden z kouzelníků ve výtahu, který nesl plnou náruč košťat, se s obtížemi prodral z kabiny a zmizel v chodbě. Dveře se zavřely, výtah znovu třaslavě vyrazil vzhůru a ženský hlas oznámil: šesté patro, odbor pro kouzelnou přepravu, kanceláře zprávy letaxové sítě, regulační a kontrolní zprávy košťat, úřadu pro přednášedla a zkušebního střediska přemisťování. Dveře výtahu se opět otevřely, vystoupilo asi 4 nebo 5 čarodějek a kouzelníků a zároveň do kabiny vlétlo několik papírových letadélek. Harry k něm vzhlédl a sledoval, jak mu líně krouží nad hlavou. Všechna měla světle fialovou barvu a na okraji jejich křídel viděl razítko s nápisem Ministerstvo kouzel. To jsou jen oběžníky, co se posílají mezi odbory, vysvětlil mu tiše pan Weasley. Dřív jsme používali sovy, ale ty nadělali neuvěřitelný svinčík. Všechny stoly byly plné jejich trusu. Když se znovu rachotivě rozjeli, poletovali oběžníky pleskavě kolem lampy visící ze stropu kabiny. Páté patro, odbor mezinárodní kouzelnické spolupráce, kanceláře útvaru pro mezinárodní kouzelnické obchodní normy, mezinárodní kouzelnické advokátní kanceláře a britské sekce mezinárodního sdružení kouzelníků. Když se otevřely dveře, dva oběžníky vyletěli ven v doprovodu několika dalších čarodějek a kouzelníků. Hejno jiných oběžníků ale naopak vlétlo dovnitř, takže lampa nad jejich hlavami, kolem níž všechny kroužily, vrhala jen blikavé záblesky světla. Čtvrté patro, odbor pro dohled nad kouzelnými tvory, kanceláře divize zvířat, osob a duchů, oddělení pro styk se skřety a poradny pro boj se škůdci. S dovolením protáhl se kolem nich kouzelník s kuřetem chrlícím oheň a vystoupil z výtahu následován malým hejnem oběžníků. Dveře se za nimi s cvaknutím zavřely. Třetí patro, odbor kouzelnických nehod a katastrof, kanceláře útvaru pro nápravu nevydařených kouzel, ústředny pro výmaz paměti a komise pro vymýšlení mudlovsky přijatelných výmluv. V tomto patře z výtahu vystoupili všichni, kromě pana Weasleyho, Harryho a jedné čarodějky, která si četla v neobyčejně dlouhém svitku pergamenu, jehož konec visel až na podlahu. Zbývající oběžníky dál poletovali kolem lampy, zatímco se výtah namáhavě kodrcal vzhůru, pak se dveře otevřely a hlas oznámil: druhé patro, odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů, kanceláře oddělení nepatřičného užívání kouzel, ústředí bystrozorů a administrativních služeb starostolce. Tady vystupujeme, Harry, ozval se pan Weasley a vystoupili spolu s čarodějkou z kabiny výtahu do chodby s mnoha dveřmi. Mám kancelář na druhé straně patra. Pane Weasley, obrátil se k němu Harry, když procházeli kolem okna, jímž dovnitř proudilo sluneční světlo. Co pak, už nejsme pod zemí? Samozřejmě, že jsme, potvrdil pan Weasley. Tahle okna jsou začarovaná.
Oddělení kouzelné údržby každý den rozhoduje o tom, jaké budeme mít počasí. Když naposledy vyjednávali o zvýšení platů, měli jsme 2 měsíce hurikánů. Tudy za mnou, Harry. Zahnuli za roh, prošli těžkými dvoukřídlými dubovými dveřmi a ocitli se v přeplněné otevřené hale, rozdělené přepážkami na jednotlivé koje, kde se odevšad hlasitě rozléhal hovor a smích. Mezi kojemi poletovali sem a tam oběžníky jako miniaturní rakety. Křivě pověšená cedule na nejbližší koji hlásala Ústředí bystrozorů. Harry nenápadně nakukoval do všech dveří, kolem nichž procházeli. Bystrozorové měli stěny své koje polepené vším možným, od obrázků hledaných kouzelníků a fotografií jejich příbuzných, až po plakáty s oblíbenými fanfrpálovými mužstvy a výstřižky z Denního věštce. Jakýsi muž v šarlatově rudém hábitu s ohonem delším než byl, seděl s nohama ve vysokých botách, položenýma na stole a diktoval svému brku hlášení. O několik kroků dál mluvila čarodějka s páskou na jednom oku přes horní okraj stěny své koje s Kingsleym pastorkem. Dobré ráno, Weasley, pozdravil Kingsley, nedbale, když přišli blíž k němu. Potřebuji s vámi promluvit, máte chviličku? Ano, pokud to bude jen chvilička, přikývl pan Weasley, mám dost na spěch. Mluvili spolu, jako by se sotva znali, a když Harry otevřel ústa a chystal se Kingsley ho pozdravit, šlápl mu pan Weasley na nohu. Následovali Kingsleyho podél řady kojí a vešli do poslední z nich. Harry při vstupu do koje utrpěl mírný šok. Ze všech stran na něj totiž mrkal Siriusův obličej. Stěny kolem dokola byly pokryty novinovými výstřižky a starými fotografiemi. Byl tam dokonce snímek Siriuse jako družby na svatbě Potterových. Jedinou větší plochou bez Siriusovy tváře byla mapa světa, na níž jako démanty zářily malé červené špendlíky. Tady máte, obrátil se Kingsley úsečně k panu Weasleymu a strčil mu do ruky hromádku pergamenů. Potřebuji co nejvíc informací o létajících mudlovských vozidlech, pozorovaných v posledních 12 měsících. Dostali jsme informaci, podle níž Black možná stále používá svůj starý motocykl. Kingsley zeširoka spiklenecky zamrkal směrem k Harrymu a šeptem dodal. Dejte mu ten časopis, mohlo by ho to zajímat. Pak pokračoval normálním hlasem. A ať vám to netrvá moc dlouho, Weasley, to spožděné hlášení o střevních zbraních zdrželo vyšetřování o celý měsíc. Kdybyste si to hlášení pořádně přečetl, věděl byste, že správný termín je střelné zbraně, odsekl chladně pan Weasley. A obávám se, že na ty informace o motocyklech si budete muset počkat. Máme teď hroznou spoustu práce. Stišil hlas a dodal. Pokud se odtud dokážete utrhnout před 7, Molly dělá karbanátky. Kývl na Harryho a odvedl ho z Kingsleyho koje. Prošli druhými dvoukřídlými dubovými dveřmi do další chodby, zabočili doleva, prošli ještě jedním spojovacím koridorem, zabočili doprava, do spoře osvětlené a zjevně neudržované chodbičky, až konečně dospěli k jejímu slepému konci, kde byly po levé straně otevřené dveře vedoucí do přístěnku s košťaty a po pravé straně další dveře a na nich zašla mosazná destička s nápisem Zneužívání mudlovských výtvorů. Omšelá kancelář pana Weasleyho se zdála být o něco menší než přístěnek z košťaty. Byly do ní vměstnány 2 pracovní stoly, kolem nichž se sotva dalo projít. Všechny stěny totiž lemovaly předspané registratury a další složky papíru byly vratce naskládány ve vysokých hromadách na nich. Drobné zbývající plochy volného prostoru na stěnách svědčily o největší zálibě pana Weasleyho. Bylo na nich několik plakátů s automobily, včetně jednoho s vyobrazením rozebraného motoru, dva obrázky poštovních schránek, zjevně vystřížené z mudlovských dětských knížek, a schematický návod k výměně svíčky u motoru. Na přeplněném košíčku s došlou poštou měl pan Weasley položený starý opékač topinek, který sklíčeně poškytával, a pár prázdných kožených rukavic, které točily palci. Vedle košíčku s poštou stála fotografie Weasleyovic rodiny. Harry si všiml, že Percy se z ní někam vytratil. Okno tu nemáme, omlouval se pan Weasley, svlékl si větrovku a pověsil ji na opěradlo svého křesla. Zažádali jsme si, ale zřejmě se domnívají, že žádné nepotřebujeme. Posaď se, Harry. Zdá se, že Perkins tu ještě není. Harry se vmáčkl do křesla za Perkinsovým pracovním stolem, zatímco pan Weasley se probíral hromádkou pergamenů, které mu dal Kingsley Pastorek. Tady je to. Ušklíbl se a vytáhl z jejich středu výtisk časopisu s názvem Jinotaj. Ano, rychle časopis prolistoval. Ano, má pravdu, tohle Sirius se určitě moc pobaví. Ach bože, co je zas tohle? Otevřenými dveřmi právě vlétl oběžník a třepotavě se snesl na škytající opékač topinek. Pan Weasley jej rozložil a nahlas přečetl. V Bessnell Green byla nahlášena třetí chrlící toaleta. Prosíme o okamžité prošetření. To už začíná být úplně k zbláznění. Chrlící toaleta? No, to jsou takové vtípky na účet mudlů, vysvětloval zamračeně pan Weasley. Dva případy jsme měli minulý týden. Jeden ve Wimbledonu a jeden v restauraci U slona a věže. Mudlové chtějí na toaletě spláchnout a místo, aby všechno zmizelo, no, asi si dovedeš představit. Postižení ubožáci pokaždé zavolají ty intramaléry, nebo jak se jim říká, no však víš, ty, co opravují potrubí a tak instalatéry. A přesně tak, to je ono. Jenže ti si s tím samozřejmě nevědí rady. Doufám jen, že ty vtipálky chytíme. Budou po nich pátrat bystrozorové? Hle, kde pak? Tohle je pro bystrozory obyčejná prkotina. Půjde po nich normální hlídka z odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Aha, Harry, tak tohle je Perkins. Do kanceláře právě udýchaně vešel schrbený a ustrašeně vyhlížející starý kouzelník. Ach, Arture, vydechl vyčerpaně a na Harryho se ani nepodíval. Díky bohu. Nevěděl jsem, co bude nejlepší udělat, jestli na tebe mám čekat tady nebo tě hledat někde jinde. Zrovna jsem ti poslal domů sovu, ale ta ti evidentně nedošla. Před 10 minutami přišlo naléhavé sdělení. Už o té chrlící toaletě vím, uklidňoval ho pan Weasley. Ne, nejde o toaletu. Jde o disciplinární řízení s tím Potrovic klukem. Změnili začátek i místo konání. Koná se teď v 8 hodin dole ve staré soudní síni číslo 10. Dole v desítce? Ale vždyť říkali u Merlinových vousů. Pan Weasley se podíval na hodinky, vyjekl a vyskočil z křesla. Honem, Harry, před 5 minutami jsme tam měli být. Perkins se přitiskl k registraturám, když kolem něj pan Weasley prosvištěl a vyběhl z kanceláře s Harrym v patách. Proč změnili hodinu toho řízení? Vyptával se bez dechu Harry, když se řítili kolem kojí bystrozorů. Lidé z nich vystrkovali hlavy a sledovali jejich zběsilý úprk. Harry měl pocit, jako by všechny vnitřnosti nechal u Perkinsova stolu. Nemám ponětí, ale díky bohu, že jsme přijeli tak brzo. Kdyby ses tam nedostavil, mělo by to katastrofální důsledky. Pan Weasley smykem zastavil u výtahů a netrpělivě mačkal tlačítko dolů. Tak honem! Jakmile výtah přirachotil do jejich patra, oba spěšně nastoupili. Pokaždé, když se kabina zastavila, pan Weasley zuřivě klel a zoufale bušil do tlačítka s číslem 9.
Tyhle soudní síně se už celá léta nepoužívají, rozčiloval se. Vůbec nechápu, proč se to koná tam dole. Ledaže by... Ale to ne.
V tom okamžiku nastoupila do výtahu baculatá čarodějka s kouřícím pohárem v ruce a pan Weasley už svoji myšlenku dál nerozváděl. Atrium, oznámil úřední ženský hlas a zlatá mříž se otevřela, takže Harry v dáli zahlédl zlaté sochy ve fontáně. Baculatá čarodějka vystoupila a místo ní nastoupil čaroděj s velice zachmuřeným výrazem v zažloutlém obličeji.
Dobré ráno, Arture, pozdravil hrobovým hlasem, když začal výtah klesat. Tady dole tě moc často nevídám. Mám tu nějakou naléhavou záležitost, Bode, odpověděl pan Weasley, který se pohupoval na špičkách a vrhal po Harrym úzkostlivé pohledy. Jistě, jistě, přikývl Bode a bez mrknutí si Harryho prohlížel. Samozřejmě.
Harry byl tak rozrušený, že na Boda už v jeho pocitech nezbývalo moc místa. Ten upřený pohled mu však na klidu nepřidal. Pospíš si, Harry, pobídl ho pan Weasley, když se dveře výtahu řinčivě otevřely a oba vystřelili do chodby, která byla úplně jiná než chodby ve vyšších patrech. Stěny byly holé, nebyla v nich žádná okna ani žádné dveře, až na obyčejné černé dveře úplně na konci chodby. Harry čekal, že zamíří do nich. Místo toho ho však pan Weasley popadl za paži a táhl ho doleva, kde byl ve stěně průchod ke schodišti. Tudy dolů, dolů, lapal po dechu pan Weasley a bral schody po dvou. Takhle hluboko nejezdí ani výtah. Proč to dělají tady dole? To tedy se běhli ze schodů a utíkali další chodbou, která se nápadně podobala chodbě vedoucí ke Snapeovu sklepení v Bradavicích. Měla jen hrubě opracované kamenné zdi a osvětlená byla pochodněmi v kovových držácích. Dveře, které míjely, byly z masivních dřevěných fošen s železnými hřeby a klíčovými dírkami.
Soudní síň 10, myslím, že už jsme... Ano.
Pan Weasley se klopítavě zastavil před špinavými tmavými dveřmi s obrovským železným zámkem, opřel se o zeď a držel se za prsa, v nichž ho námahou píchalo.
Běž,
zachroptěl a ukázal na dveře. Tudy, dovnitř.
Vy se ne... Nepůjdete se...
Ne, já tam nesmím.
Hodně štěstí.
Harry mu vyskočilo srdce až do krku a vyťukávalo mu na ohryzek zběsilou melodii. Těžce polkl, zmáčkl masivní železnou kliku a vešel do soudní síně.